Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Алексей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя тэмы. Константин Райкін падтрымаў Павла Латушку і Купаўскі тэатр. Сейм Літвы заклікае не прызнаваць выбары ў Беларусі і ўвесці санкцыі. Каранік заявіў, што ніводная машына хуткай не выкарыстоўвалася супрацоўнікамі МУС. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У падтрымку Купаўскага тэатра яго звольнага дырэктара Павла Латушкі выказаўся расійскі актор Константин Райкін, мастацкі кіраўнік маскоўскага тэатра «Сатырыкон». Заява Райкіна з'явілася ў акаўнце тэатра «Сатырыкон» у Інстаграм. Падзеі ў Купаўскім тэатры Райкін характарызаваў як бяду ў нашых калег у Мінску, а прычынах звальнення Латушкі ён напісаў так: «Звольнены за адкрытае сумленнае выказанне сваёй грамадзянскай пазіцыі ў падтрымку пратэстоўцаў». Як паведамлялася раней, экс-міністр культуры і дырэктар Купаўскага тэатра Павел Латушку адкрыта падтрымаў мірныя пратэсты і выказаўся супраць жорсткасці пры іх разгоне. 17 жніўня ён быў звольнены рашэннем урада. На знак салідарнасці з ім заяву на звальненне падалі ўсе артысты і некаторыя тэхнічныя работнікі тэатра. Міністр культуры Юрый Бондар, які прыязджаў да Купаўцаў 18 жніўня, паведаміў, што іх заявы будзе разглядаць новы дырэктар. Яго прызначыць Мінкульт. Самі артысты заявілі, што наступны тэатральны сезон у верасні не пачнецца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
18 жніўня на пазачарговай сесіі Сейм Літвы прыняў рэзалюцыю па сітуацыі ў Беларусі. Парламентарыі заклікалі не прызнаваць прэзідэнцкія выбары ў Беларусі і ўвесці санкцыі супраць да службовых асоб краіны. Таксама дэпутаты Сейма заклікаюць не прызнаваць легітымнасць Александра Лукашэнкі. За рэзалюцыю прагаласавалі 120 чалавек, супраць не было нікога. Два парламентарыі ўстрымаліся. У рэзалюцыі гаворыцца, што яны падтрымліваюць выбар беларускага народа, не прызнаюць вынікі выбару 9 жніўня. Яны не лічаць Александра Лукашэнку законным кіраўніком Рэспублікі Беларусь і патрабуюць новых празрыстых адпаведных дэмакратычным працэдурам парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў. Яны прапануюць ініцыяваць пасрэдніцкую місію і заклікаюць увесці персанальныя санкцыі ў дачыненні да ўсіх, хто фальсіфікаваў гэтыя выбары і ўсіх, хто нясе адказнасць за парушэнне правоў чалавека. Санкцыі прадугледжваюць забарону на ўезд і замарожванне рахункаў. Літоўскія парламентарыі заклікалі спыніць насілле супраць мірных дэманстрантаў, адпусціць усіх зняволеных прадстаўнікоў апазіцыі і грамадзянскай супольнасці, забяспечыць рэалізацыю правоў свабоды Беларусі. Акрамя таго, у рэзалюцыі прапануецца вылучыць дапамогу неўрадавым арганізацыям Беларусі. Таксама сітуацыю прапануюць абмеркаваць на надзвычайным пасяджэнні Савета кіраўнікоў краін Европы. Там же литовские представники хочет обмерковать на поставки эмбарго электроэнергии с БОС. Резолюция, адресованная керовникам Литвы, Совета Евросоюза, Еврокомиссии, Европарламента, да национальных парламентов и Урада Украины, ЕС и НАТО.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Ніводная машына хуткай дапамогі не выкарыстоўвалася супрацоўнікамі МУС, каб падвесці сілавікоў да месца затрымання. Пра гэта заявіў у сваім адкрытым лісце міністр аховы здароўя Владзімір Каранік. Фотаздымкі сілавіком у форме за рулём медыцынскай машыны з'явіліся падчас разгону акцыі пратэсту. Паведамлялася, што такім чынам амапаўцы прыязджаюць у тыл пратэстоўцаў і пачынаюць разгон. Каранік заявіў, што ні адна машына хуткай дапамогі не выкарыстоўвалася супрацоўнікамі МУС для іх перавозкі да месцаў затрымання, што падобную размалёўку маюць машыны медыцынскай службы ўнутраных войскаў, дзе знаходзяцца военные медыкі, і якія натуральна ў военной форме аказывалі медицинскую дапамогу сваім пацярпелым калегам у самым эпіцэнтры, што я магу справадзіць гэтыя чуткі. Міністр паведаміў, што 9 жніўня ў кожным РУС Мінска і буйных гарадах дзяжурыла хуткая дапамога для медицинскай дапамогі затрыманым. Ён дадаў, што ў ізалятарах працуюць не работнікі Мінздароўя, а супрацоўнікі пенітэнцыярнай сістэмы. Мінздароўе, па яго словах, шчыльна супрацоўнічала з МУС, каб дапамагчы людзям, якія была патрэбная дапамога, і забяспечыць чалавечыя умовы знаходжання ў месцах часовага ўтрымання. У выніку людзей пераводзілі з ізалятараў у лякарні, а таксама, кажа Каранік, было аператыўнае вызваленне затрыманых з месцаў, дзе умовы ўтрымання не адпавядаюць нарматывам. Ён спасылаецца на звесткі муж, што 17 жніўня ў ізалятары Жодзіна не было ніводнага затрыманага на вулічных акцыях, а ў ізалятары на Акрэсціна 6 чалавек, якім не была патрэбная дапамога медыкаў. Усіх затрыманых медыкаў адпусцілі яшчэ раней па ўзгадненні з міністрам унутраных спраў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рабочий завод холодильника «Латлан» повідомляє, що на них тиснуть, тому вони остерігаються виходити на страйк. До прохідної вийшли тільки кілька працівників. Коля підприємства стоїть група підтримки страйковців. У її кілька десятків чоловік. Підтримати їх приїхала так само і Марія Колесникова, представниця об'єднаного штабу Світлани Тихановської. Вона провела перемови з директором «Атланта» Дмитрием Соколовським. І він вийшов до протестовців і заявив, що на території підприємства у працівний час обмірковує тільки працівне питання. Тим не менш, Соколовський публічно пообіцяв не звільняти страйковців. Директор завода так само заявив, що на підприємстві працює і робочим ніхто не забороняє вийти на акції протесту. Політичні страйки відбуваються на шеренгу білоруських підприємств уже з п'ятниці 14 жнівня.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Сішов у відставку керівник департаменту Північної Америки і Західної Європи МЗС Білорусі Андрій Бушило. Про це Єврорадіо довідалося від колег з Білсата, а після підтвердило про власні криниці у Міністерстві заміжних справ. Розгорається серйозний конфлікт. Дипломати хотіли публічно виказатися про події в Україні, але міністр Володимир Макій був супроть. У день 17 жнівня двоє супрацовників МЗС В'ячеслав Казачонок і Олена Копінєва вийшли на ганок установи з чистими листами папери, які символізують чисте сумління. Після зустрічі з міністром «Я розумію, що гэты ліст – гэта хутчэй за ўсё загад пра маё звальненне», – сказаў Казачонак. Заяву аб адстаўцы падаў амбасадар Беларусі ў Славакіі, экс-памочнік прэзідэнта Ігар Ляшчэня. 16 жніўня ён запісаў відэазварот, у якім падтрымаў удзельнікаў мірных пратэстаў. У МЗС кажуць, што рашэнне пра адстаўку надзвычайнай і паўнамоцнага амбасадара павінна прымаць асоба, якая яго прызначала. Гэта значыць кіраўнік дзяржавы. Ён жа павінен падпісаць адпаведны ўказ. Указа пра адстаўку Ігара Ляшчэня пакуль яшчэ не было.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.